наш эфир заканчивается, но у нас еще есть один замечательный гость. Он сам родом из Донбасса. Поскольку мы в нашей программе стараемся максимально большее число охватить людей из Донбасса и пригласить их нам, чтобы они рассказали, как им живется, это Валентин Красноперов. Он представляет общественную организацию «Сильні громади Донеччини».
Рух. Громадська організація «Центр ЮА».
Добре. Да, Валентин, давайте, наверное, вот мы когда обсуждали, да, вообще вот «Сильні громади» — это то, что я просто как бы за децентрализацию и за сильное местное самоуправление. Вот почему именно в Донеччине? Да, вот почему фокус на этом? Вот, есть какие-то сложности очень большие, да, и вам нужно в этом плане мобилизировать их людей. Вот вы, наверное, в связи с этим создали это подобное движение.
Ну, мы зараз расширяемся на Луганщину и на взагалі на схід України, але найголовніше те, що ми збагнули, що війна взагалі активізувала велику кількість громадських діячів. Просто людей, які мають невеликий досвід громадської діяльності, так, які стали зараз громадськими діячами. Взагалі, до цього часу монополія на Донбасі владна, вона стримувала і громадський, і бізнесовий альтернативний процес, будь-який. Ось ця політична, по суті, тотальна влада. От. І коли вона повністю обвалилася, великий плюс разом з тим, що люди все ж таки, багато хто обурився самою процесу окупації регіону, багато людей вийшли на вулиці. І ми так збагнули, що велика кількість людей не має тих інструментів, можливості впливу на владу, а це треба було форсувати, організовувати, допомагати. Ну і плюс ще яка мотивація була, ми прекрасно зрозуміли, що саме відсутність потужного громадянського суспільства на Донбасі одна з була з чинників, тому що Російська Федерація змогла розкачати регіон. Була поставлена ставка саме на Донбас, була використана там місцева донбаська еліта, сім'я Януковичів, а громадськість не мала такої сили. Вони вийшли на вулиці, 7 тисяч людей в Донецьку, до прикладу, але все ж таки тотальної сили не мала, і тому треба було й допомогти.
А ви розібрали вже, чому саме на Донбасі склалась така ситуація?
Та безумовно, це було просто таке, знаєте, тріумвірат, ми називаємо його, хто досліджує взагалі Донбас, це такий згусток кримінально-бізнесової, силового і політичного колишнього, так, красний диктора, давайте так, колишній представник комуністичної партії, він так об'єднався 90 років в одну платформу, ось вони один одного покривали, допомагали, і тому що всі, по суті, економіка, і правоохоронні органи, і політична система, вся знаходилась в одному центрі, координувалася. Ось, і будь-яка альтернативна можливість, діяльність в будь-яких цих сферах, вона просто, ну, закривалася. Тому така історія.
Чи змінилась ситуація зараз на визволених територіях?
Безумовно. Ну, найперше впала це силова вертикаль, вона завалилася повністю. І на сьогодні вона не контролюється місцевими кланами. Більше того, йде процес створення поліції в Слов'янську, Краматорську, в Маріуполі і продовжується далі. Йде вибивання від кланів можливості впливу на силову вертикаль. Повільно, але процес іде. Ось, якщо ми говорити за політичний, так, вони повернули собі дещо вплив після місцевих виборів. Не тотальний. Раніше це було 80-70%, зараз це 50%. Взагалі ми зробили зараз досі будемо видавати, вже можу сказати вам, що якщо говорити загально по Донецькій області депутатів на вільній території, то це 42% опозиційний блок депутатів, взагалі за всіх депутатів, так?
А було раніше?
60-70-80, ну це страшні цифри були. Ось тут політична монополія.
Вони не перекрашені, ні ОПА-блок, тільки перекрашені під другими
знаменами. Є ще інші, такі як «Наш край», але там риторика трошки вже така м'якіша, і там взагалі вони всі зараз м'які стали, не розуміють, що вони втрачають владу, їм треба якось підтримати зв'язок з тими суб'єктами, які зростають як громадянське суспільство. Альтернативні партії в багатьох містах, наприклад, тому Красноармійську пройшло відродження. Там більшість теж колишніх регіоналів, але виходить, що і сама система в самій собі вона дефрагментувалася, ось фрагментувалася. Ось. А плюс ще додалося достатньо така нормальна кількість партій, які взагалі не були залежні від партій регіонів. Іде громадянське суспільство і середній бізнес міг себе реалізувати. Це такі партії, як в певних містах, от Слов'янці, «Самопоміч», це «Сила людей», це «Демальянс», це навіть «Батьківщина» і радикальна партія «Дружківці». Там прийшли люди, які дійсно не мали стосунків ні до яких там кланів. Ще ж.
А я от, оскільки тема все-таки заявлена на нашого розмови, це общення з місцевими самоуправлінням, я би хотіла, знаєте, сказати, то, що от мене удивило, да? Тому що от, я знаю, що от на Востокі там неоднозначне восприятие, да? Тобто є більше таке патерналістичне відношення, тому що власть там повинна все зробити і дати, але от є така програма, по энергоэффективности и по увеличению ее, и где даются кредиты. Так вот, первый кредит, который был в рамках этой программы был дан, это был дан в городе Славянске. Uh-huh. И потом для меня это тоже было такое, вот, ну, это было, я об этом узнала где-то года два назад, и мы даже вот еще до этих событий, которые были на Востоке. То есть, в принципе, потенциал-то есть, да, ну, чтобы люди мобилизировались и решали свои проблемы сами.
Ну, є значний потенціал вже в Краматорську. До прикладу, є явний приклад системи Прозоро. Так, до 1 липня, з 1 липня обов'язкового введення, на сьогодні є такий процес форсування в містах введення цієї прекрасної системи, яка і не тільки бореться з корупцією, але й збільшує якість цих продуктів, які отримує влада, бо пропозиції набагато більше зі всієї України. Так от, в Краматорську, Маріуполі вже прийняли систему, там громадський дуже сильно працював над цим. Зараз в інших містах, Слов'янськ на черзі, Красний Лиман на черзі, зараз будемо працювати з Красноармійськом, іншими містами. Тобто виходить, що там громадськість на місцях, навіть у цьому питанні, дуже активна. І в інших, і в дослідженні ефективності влади, і використання механізмів, наприклад, ті ж місцевої ініціативи, люди намагаються все ж таки витягувати. Знаєте, от в чому була проблема раніше? Проблема була в тому, що треба було допомогти тому ж самому Донбасу, центральній владі, зупинити процес створення цієї монополії. Ось, і допомогти людям. На назах завжди люди там були нормальні. Ось. Але факт в тому, що довгий час і центральні українські партії зливали місцевих керівників, вони обласні всі були під партію регіонів. Головні СБУшники, головні міліціонери, всі вони були входили в цей конгломерат політичний. На жаль, і просто люди не могли розкритися. От як тільки в нас руйнується сьогодні монополія, іде процес до люди починають підніматися. До речі, в тій самій Луганській області ми зараз теж там починаємо досліджувати. Луганській області в більшості містах взагалі опозиції не було, більшість не зміг взяти. Він вимушений перетягувати на свою ту сторону, куди, до речі, коаліційні зараз партії. І це відбувається. Це ж саме в Сєвєродонецьку є проблеми, що певні партії переходять в, наприклад, Батьківщина, там є проблема, там депутат переходить, підтримує більшість від опозиції. Але по виборах, по електоральну, вони більшість не взяли, розумієте? Ось тому так.
Я в зв'язку з цим, от в цьому контексті, як змінились позиції олігархів на Донбасі?
А вони взагалі, ну, на сьогодні, давайте так, не тільки на Донбасі. Якщо говорити взагалі позиція олігархів, в нас де позитивний процес, вони втрачають свою економічну силу, адже у світі впадають ціни на сировину, і велика проблема у них, вони в ресурсу все менше і менше. Також вони вибили цю силову вертикаль, вони не контролюють законодавчу гілку влади, вони вимушені вибивати свої преференції лише тоді, коли влада не має голосів, вимушена йти домовитися до опозиційного блоку. Ми, до речі, теж досліджуємо сам опозиційний блок, тому що все ж таки вплив є. Вони все ж таки змогли так значну частину мажоритарників тих самих на Верховну Раду не повністю. До речі, ще один приклад руйнуванням політичної монополії на Донбасі, що, наприклад, представник там депутат Лубінець блоку Петра Порошенко прийшов по мажоритарці. Тобто не представник колишньої партії регіонів. До речі, дуже нормальна, достойна людина працює на своєму окрузі. Але сама суть, що позиції не сильні на сьогодні. І вони, їх, якщо держава зможе далі підтримувати, в принципі, рівноправні умови, то я б не бачив, що вони там набагато зараз мали потенціал до знову відтворення цієї системи.
Монополізація такого більше.
Да, немає. Ну, може, відкат трошечки буде якийсь там, бо вони там, вони отямились від шоку, так, вони програли, ось, вони зараз відновили свої місцеві осередки низові опозиційного блоку зараз, так, там десь відродження, десь інших партій, але такого тотального захоплення, якщо влада все-таки зможе створити ці умови на місцях, то, в принципі, такого назад монополії не відносить.
Відомий журналіст Андрій Дігтяренко, який зараз мешкає в Києві, але він сам з Луганська, та він зараз працює в Радіо Свобода. Він говорить, що, ну, от якщо ми продовжити цю електоральну тему, що відбувається в Донецькій і Луганській областях, що навіть на окупованих територіях, якщо будуть проходити вибори, бойовики не зможуть перемогти. Чи не занадто це оптимістичний погляд, як ви вважаєте?
Ну, так, да, учитывая те, що там все буде під дулами автоматів, давайте откровенно будемо, то...
Ні, ну, дивіться, якщо, ну, правді це оптимістично, давайте так, умов для того, аби без зовнішнього впливу на візі звільнені території Донбасу почались якісь там незрозумілі рухи за сепаратизм, немає. Це так. Тобто суб'єктних низових немає. Якщо прийде армія, ну, спротив буде. Але якщо прийде армія з танками, з, наприклад, не дай Боже, так, я, ну, все ж таки у нас відновилось певне ЗСУ, і я не вірю взагалі можливість там якісь, навіть тих 40 тисяч заявлених бойовиків на території окупованій, вони не здатні зламати, наприклад.
40 тисяч ви маєте в виду,
ну,
самих бойовиків?
Да, ну, різна цифра, контррозвідка українська різні цифри називає, приблизно 40 тисяч. Ось. Тому, давайте так, потенціалу до суб'єктного низового сепаратизму на контрольованій території сьогодні немає взагалі. Питання, що люди, як, в принципі, вони ставляться так само питання, як більшість зараз в Україні, де зменшення довіри до парламенту, до уряду, до президента. Люди не розуміють, що за реформи, чому вони сповільнюються. Але та ж сама підтримка реформ є. І соціологічні дослідження до теж самих демократичних ініціатив каже, що бажання зменшити ту ж саму корупцію дуже велика на Донбасі, не менше, ніж в
безумовно, та сама головна об'єднуючий фактор, який може
так само.
Я хотіла би попросити нашого звукорежисера Вячеслава Кирюшина поставить замечательным, по моему мнению, по мнению Дмитрия, репортаж из Константиновки. Вот как раз вот мы говорили о таком просыпании, да, вот людей, и где, так мы немножко проанонсируем, то есть где количество служить, да, в армии. То есть,
желающих идти в армию, да?
Да, то есть как бы вот она... На Донеччині зросла в кілька разів, і об этом підготувала наша колега Наталія Покаленко замечательний репортаж. Ми потім немножко прокоментуємо, а сейчас, пожалуйста, ми його послухаємо.
Бажаючих служити за контрактом стало більше. Відколи держава збільшила платню за службу у Збройних силах України, кількість бажаючих на Донеччині зросла у кілька разів. Щодня до Костянтинівського об'єднаного військового комісаріату приходять люди. Це як мобілізовані, що бажають перейти на контрактну службу, так і цивільні, які прагнуть потрапити до армії. Багатьох стимулює платня.
За ці два місяці, тут неповних, які у нас пройшли, ми вже практично стільки набрали кандидатів, скільки було набрано за почти за весь прошлий рік. Дуже багато йде людей, військовослужбовців, які служать на даний момент по мобілізації, вони переходять на контрактну службу, так як хочуть продлити, і продлити іменно у себе в частині, вони повернуться і призватися кудись в нову частину. І, звісно, йдуть громадянські лица, тому що, ну, все-таки зарплата для міста Константинівки 7 тисяч і вище. Это очень значительно.
Говорить заступник військового комісара Костянтинівки Владислав Ткачов. З-поміж охочих багато жінок. Зазвичай їх беруть до батальйонів кухарями, діловодами або медиками. Підписувати контракт до військкомату прийшла Дар'я Кашина. 21-річна молода мама каже, вона вирішила піти до лав Збройних сил України ще торік восени. Тоді навіть іншою була платня. Для неї не це головне. Жінка вже пройшла медичну комісію і невдовзі піде служити до 90-го окремого аеромобільного батальйону.
Вирішила піти сама на контракт по собственному желанию, щоб, як сказати, на тих, хто мені, допустим, десь неприятні люди. Так, як Донецькі там воюють, не хочу, щоб вони десь знаходилися, оставили нашу страну в покої, і все було у нас нормально. Була в декреті, зараз ребенку 4 роки, сама воспитываю, поэтому йду, щоб ребенку було нормальне будущее. Як тільки сказали, що є можливість пойти сюди, сразу согласилась, пошла. Взяла документи на медкомісію, все, прохожу, тепер осталось останні штрихи, контракт підписати і все.
Каже Дар'я. А Сергій Несвіт, переселенець з Макіївки, працював у Донецькому національному університеті викладачем. Торік був мобілізований. Згодом зголосився перейти на контракт. Філолог за фахом, він став стрільцем.
Я знав, що я після закінчення демобілізації все одно буду шукати можливості продовжувати службу, то я вирішив скористатися можливістю зібрати документи, поки тут знаходився на службі.
Розповідає Сергій. Крім того, керівництво військкомату наголошує, контрактник сам обирає, де йому служити. Більшість прагне потрапити до батальйонів, що дислокуються поблизу.
Граждані України, в першу чергу, тобто по закону, це гражданин України має бути, несудимий, який не привлекався раніше, состояние здоров'я, пригодність к воїнській службі, далі вже психологи з ними працюють, ну і, звісно, желання служити. Якщо він служить, тобто во время АТО служив вже і переходить на контракт, він може підписати від полугода, тобто мінімальний контракт полугода. Полгода, год, три, или же до окончания особливого періоду.
Зазначає підполковник Ткачов. У випадку оголошення сьомої хвилі мобілізації військові прогнозують, що наберуть контрактників із числа першої та другої хвиль, що вже мають досвід служби і побували в зоні АТО. Наталя Поколенко з Донеччини для Громадського радіо.
Я напоминаю, что у нас в студии находится Валентин Красноперов. Он представитель движения «Сильні громади Донеччини». Валентин, вот прокомментируйте то, что вы слышали. Ну, в моем понимании, это очень жизнеутверждающая история.
Да, это дуже позитивно. И, как мы с вами говорили, что розв'язало дуже багатьом українським патріотам руки саме збільшення платежів за проведення служби. І люди готові вже насправді йти. Не треба говорити, що люди йдуть за гроші, так? Безумовно, воювати і взагалі служити Україні, коли насправді загроза, я думаю, що багато не підуть, якщо не будуть мати поклику патріотичну. Але якщо ми зразу об'єднаємо патріотичний поклик і можливість все ж таки забезпечити себе, ось, то ми бачимо такі от прекрасні результати на Донбасі, зокрема. До речі, це зменшить кількість хвилю потрібних для сьомої мобілізації. Сподіваюся, не сподіваюся, скоріше все, їм набагато менше треба буде.
О, дивіться, ви говорили про піднесення такого руху та активістів на сході України. Так. Мене дуже цікавить, а як контролюють активісти тих людей, які навіть стали мерами, але які свого часу закликали до того, щоб русський мір прийшов, з російськими триколорами так бігали, та? І це дуже важливий момент, правда?
Дуже, дуже важливий момент, і серйозний спротив відбувається сьогодні. Найголовніше, що люди почали кожної сесії, кожного засідання комісії ходити і спостерігати, дивитися, що приймають, як приймають. Я на тому є приклад: Дружківка, Добропілля, Слов'янськ, Краматорськ, Красноармійськ, в більшості містах, там де, наприклад, а після місцевих виборів це синергія навіть додала, що певна кількість депутатів місцевих стала, колишні громадські діячі стала депутатами. От приклад вам в Дружківці, де колишній мер теперішній Гнатенко, він виступав і є підозра щодо співдії, так? Що його з сепаратистським рухом.
Так, він подав на нас суд.
Він зараз місцеву активістку подав в суд, на всіх тут намагається подавати в суд. Ну, бачите, вони після того, як Дебальцевського голову виправдали, всі голову піднімали, але, ну, це така історія, ми думаємо, справимося.
А що, знаєте, вибачте, я вас переб'ю, та? А шкода, що на нього не подали до суду за сепаратизм свого часу.
Ну, бачите, було кримінальне впровадження в СБУ, але чомусь, але суть така, що люди почали перше дослідження, по-друге, реагувати. Що це за бюджети? Що це за виділення певних коштів на те чи інший ремонт? До прикладу, в Красноармійську, от представниця нашого руху Наталя Рижкова, вона досліджує виділення декілька сот тисяч гривень на забор, який на паркан, який дотепер не коло лікарні, там його немає. Ось СБУ нарешті зараз починає розслідувати дану тему по нашій реакції. Але те, що в великій кількості не тільки представники руху, а взагалі громадськість міст Донеччини почали звертати увагу на роботу місцевих рад, мотивувати до того ж ведення ProZorro, мотивувати депутатів ходити на ці міські ради. Депутати зараз знають, наприклад, в Слов'янську теж такий приклад. Там кожний брифінг мера міста, засідання комісії, засідання взагалі всієї сесії ради, вона не відбувається без втручання і без контролю суспільства, громадськості, журналістів. До речі, ще один такий, от як для вас, медійників, приклад. В рази за останні 2 роки зросла кількість місцевих інтернет-видань. І це дуже позитивно. Тобто,
а хто взагалі руйнується
монополія ЗМІ, різні шляхи. Це може бути грантові програми, це може дійсно підприємці, які хочуть стати політиками.
Ну, не адекватні.
Так, достатньо адекватні. Бо 2-3, наприклад, це 3-4 інтернет-видання в Красноармійську, 3 в Слов'янську. Тобто раніше це не було так просто. Ось, а зараз і там збирається дуже багато людей, інформаційно посил дуже потужний. От як, наприклад, ми робимо, ми мотивували Слов'янську міськраду змінювати регламент. Ось, там багато є речей, навіть не було прописано права бути на засіданні, хоча законодавство давно дозволило дану річ. Ось, то ми починаємо через те, що ми пускаємо інформаційну хвилю, тут порада людям, які хочуть впливати на свої місцеві ради, не бійтеся шукати місцевих журналістів, писати в першу чергу перед акцією якоїсь протесту або тиску. Потім ми написали дану статтю, запросили громадськість прийти, потім вийшли перед за годину до початку сесії. І теж наголосили, прийшли теж журналісти і побачили нас після того, вони знали вже, що ми будемо, вони читали цю статтю. Тобто ми розкручуємо інформаційно, даємо посил, що громадськість вимагає більшої відкритості, ось, і що давайте забудемо про історію феодалізму, коли влада десь сама по собі щось вирішує. Але сам тенденція остання, от якщо підсумувати все, тенденція така, що нарешті цей феодалізм, коли влада собі, от вона обралася і все, ці от 4-5 років вона...
Маріуполь це чудово показав.
Да, чи прекрасно, так,
Маріуполь теж. А продовжуючи медійну тему, самі журналісти змінились, тому що інформпростір в багатьох місцях на сході України був просто жахливий.
Якщо ми говоримо про ті ЗМІ, які контролювалися олігархами, так, ми знаємо телеканали там певні, Маріуполі так само, так, то зміна невелика. Це все, що формуються альтернативи, це громадське телебачення, обласна ТРК на сьогодні бере їхню інформацію в достатньої кількості. Місцеві канали, до речі, Красноармійський канал «Орбіта», ми коли проводили перед місцевими виборами, ми проводили дебати. До речі, практика така перша на Донеччині, в Слов'янську, Красноармійську, Добропіллю провели дебати загальні. Ось, ще там громадські організації в Краматорську проводили, і в Маріуполі були дебати, в цих містах на Донеччині. Так от, окрім сприяння громадського телебачення Донеччини, ми бачили сприяння того ж самого телеканалу «Орбіта» місцевого Красноармійського.
А що це за телеканал?
Це телеканал, який входив, ну, він контролюється, за нашими даними, він має якось стосунки з колишнім депутатом партії Регіонів Байсаром, так? Але він на сьогодні намагається достатньо об'єктивно, тобто нема з ним проблем. Але це все робиться саме під тиском, збільшенням кількості альтернативних ЗМІ. Монополі ЗМІ вимушені теж змінювати свою політику, деякі на сьогодні, не всі, так? Але вимушені все ж таки виходити на більш якісне
контент. По суті, то, що ми, як журналісти, просимо від власті в рамках в цілом кампанії інформаційної робити це на Востокі, да? Тобто давати можливість альтернативного мнення і інформування нормального.
Друзі, а ми вимушені завершувати наш ефір.
Такий інтересний ефір.
Та, на жаль, він таким оптимістичним вийшов, правда, Ірина?
Так.
Так, ви слухали «Київ-Донбас».
Це
правда. Так, «Київ-Донбас». В студії для вас працювали Ірина Соломка, Дмитрий Тузов. С нами в ефірі був Валентин Красноперов, який представляє організацію «Сильні громади Донеччини». Большое спасибо за ваше внимание.
Да, і слухайте нас кожен день з 12 до 14 часов і з 17 до 19.